habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa lix. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ankara kula kulmay dhiggiisa dalka turkiga rajab tayyib erdogan.
arrintaa waxaa lagu fasiri karaa jadwalka iyo jadwalkii kulamada iyo maxaa layidhahdaa madaxweynaha oo isku soo aaday unbay ahayd shirka shir madaxeedka xigan ee ka dhacaya dalka kenyana wafdi heer sare oo soomaaliya madaxeed leeyahay waa ay tageen, waana ay ka qayb galeen. markaa soomaaliya waxba kama ay baaqan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
magacaygu walaal waa faadumo maxamed jaamac, waxaan ka shaqeeyaa IT Milan Beauty Salon Garowe. wallaahi cilaanku maxaan ku rahdaayo quxinta dumarka oo dhan baan qabaynaa. marka anigu koofeerkan IT Milan Beauty Salon kama tababaran, laakiin gabdho ka tababartay baa jooga.
warar kare oo la xiriira qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaad maqli doontaan. sidoo kalena waxaan idin haynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka oo yeeshay kulan ay ku xalinayaan khilaafaadka siyaasadeed ee doorashada Soomaaliland. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qarax maanta ka dhacay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay Xaashi Cumar Xasan oo muddo 18 sano ah ku xirnaa dalka Talyaaniga. qaraxa ayaa ila wareedyo sababa ammaan u diiday in magacooda la sheego. waxay v o a u sheegeen inuu ka dhashay aalad qaraxda oo lagu xiray baabuurkii uu la socday marxuumka. ilaa hadda booliska Soomaaliya ma aysan ka hadlin ama si rasmi ah ugamaysan hadlin qaraxa. lama oga sababta loo beegsaday Xaashi Cumar oo horey loogu helay dilka laba saxafi oo u dhashay dalka Talyaaniga oo lagu kala magacaabi jiray Lara Albi iyo Marin Harvarin oo sanadkii 1949 lagu dilay magaalada Muqdisho. Xaashi Cumar ayaa ku adkaysanayay inuusan dembigaasi gelin. xukunka ku dhacay Xaashi Cumar sanadkii 2000 ayaa maxkamaddu ay ka laabatay sanadkii 2016 kadib markii ay soo baxeen cadeymo cusub oo muujinaya in mid ka mid ah dadkii ku marqaati furay uu been sheegay. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa u dagaalamaya Arbacada maanta inuu xafiiskaasi joogo kadib iscasilaadii 30 ka mid ah golihiisa wasiirada oo gelgishay sii jiritaanka aasaaska dowladdiisa. wasiirada iyo mas-uuliyiinta hoose iscasilay ayaa ku gacanseeray la shaqaynta maamulka fadeexaysan sida ay sheegeen, waxaana sii hurisay shakiga laga qabo in Johnson uu sii ahaan karo hogaamiyaha xisbigiisa iyo kan dalka Britain. Johnson oo hortegay golaha sharci dejinta oo maanta su'aalo la weydiinayay ayaa wacad ku maray inuu xukunka sii joogayo xitaa iyadoo xafiiska ay banneeyeen inta badan golihiisa wasiirada, kuwaas oo gaar ahaan kuwooda ugu cuslaa, isagoo u sheegay sharci dejiyaasha in shaqada ra-iisul wasaaraha ay tahay mid adag oo duruufo ay ku xeeran yihiin. tan iyo markii talaadadii ay iscasileen, wasiirkii maaliyadda Rishi Sunak iyo wasiirka caafimaadka Sajid Javid kuwaas oo si dhaqso ah u beddelay ra'iisul wasaaraha rafshada ku jira ayaa waxa sii kordhay tirada wasiirada ee ka sii degaya tareenka Johnson kuwaas oo gaaray ilaa iyo 30 daqiiqadii u dambeeyay xubnaha is-casila ayaa sheegay inay shaqada uga tageen inay san taageeri karin habka uu Johnson u maareeyay fadhiixada dhacay oo uu ku jiro kiiska mas'uul ka tirsan dawladdiisa oo lagu eedeeyay anshax galmo mucaaradka ayaa rajaynaya inay beddelaan sharciyada xisbiga ee ogolaanaya in Johnson uu waayo codka kalsoonida bishii la soo dhaafay ayuu ka badbaaday ama uu kaga badbaaday 14% codadkii ay qaadeen sharci dejiyaasha isaga kasoo horjeeda madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa markii ugu horreysay ku kulmay meel fagaara ah muddo sanado ah kadib labada mas'uul markii ay isku arkeen dalka Algeria oo ay kaga qayb galeen dabaaldegga xorriyadda dalkaasi warbaahinta dawladda Algeria ayaa xilli dambe oo talaadadii xalay soo warisay in xubno wakiil ah oo kala matalaya dawladda Falastiin iyo dhaqdhaqaaqa Islaamiga Xamaas ay goobjoog ahaayeen kulanka oo ay ugu yeereen mid taariikhi ah labada dhinac oo kulan rasmi ah oo folkafool ah ayaa isugu yimid markii ugu dambeysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 oo ay ku kulmeen magaalada Doha ee dalka Qatar waxaana hadda ay si wada jir ah isugu arkeen kulan ay la qaateen madaxweynaha Algeria Abdelmajid Tebboune kaas oo dalkiisa uu dabaaldegayo 26 guuradii kasoo wareegtay markii ay Faransiiska ka qaateen xurriyadda xisbiga cilmaaniga ee Cabaas uu hogaamiyo ee Fatah oo maamula Falastiin ayaa ka taliya daanta galbeed tan iyo doorashadii 2007 waxa uu khilaaf kala dhexeeyay ururka Xamaas markaas oo doorashada ay dhacday kooxda Islaamiyiinta ayaana xilgaasi la wareegay daanta galbeed dhageystayaal warkeena dunidana waa nagiinta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku horeyne maalmahan magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa intii uu turkiga joogay waxa uu booqday xero lagu tababaro ciidamada soomaaliya waxa uu hadal ka jeediyey xarunta daraasaadka isagoo maanta kulan la qaadanaya ama kula leh qasriga madaxtooyada dalkaasi Ankara dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan hadaba booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Turkiga ayaa Maxamed Olaad Xasan uu wax ka weydiiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar
safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Turkiga wuxuu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha Turkiga waxaan safar ku daahfurnaa oo ama uu ku saabsanaa iskaashiga amni ganacsi iyo ka dhaqaale ee labada wadan ka dhexeeya waxaa kale oo jirtay iyadana in maxaan dhahdaa hagaajinta iyo adkeynta xiriirka labada wadan in uu kulanku ku saabsanaa iyo safarkuba madaxweynaha waxaa intuu meesha joogay uu booqday dugsiga tababarka isbaarta ee ciidamada soomaaliya lagu tababaro waxa uu khudbad kulli aan rajaynayay inaan dhegeysatay oo qiimo leh uu ka jeediyey xarunta cilmi baarista siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada meesha ku taalla ee dalka Turkiga jaaliyad soomaaliyeedna waa uu la kulmay markaan safar ugu ahaa aadmina dhalo ah
waa gartay maanta waxaa la filayay madaxweynaha iyo madaxweynaha dalka Turkiga inay kula yeeshaan bal haddii uu dhacay kulanka iyo wixii ka soo baxay
kulanku wuu dhacay madaxweynuhu waa maxamed xaweynaha waxaa si milga sare ama aad u sareysa loogu soo dhaweeyey xarunta madaxtooyada dalka turkiga ee ku taalla Ankara waxaa loo riday si waafaqsan maamuuska diblomaasiyadeed 2020 si sharaf leh oo aad u sareysa oo ka turjumaysa xiriirka specialka ah ama khaaska ah ee labada wadan ka dhexeeyana waa loo soo dhaweeyey labada hogaamiye kulankoodu weli wuu socdaa wakti aan wada hadlayno wixii ka soo baxana insha allah warbaahinta waa la wadaagi doonaa
عبد الكريم واحد جري هشيسي هراء دولتي كوريسي دولة حسن الشيخ محمود يلا قشة يعني تامركي فتيم كيسيكو بعد استجوب بده حيناها هشيسي دولة تركيا قال لنا قال بيجي جري هشيسي ذا محل غيره يعني
هشيسي ذا شيخ طيب محمد هشيسي ذا دولة تركيا هي الصومالية كده هي يعني وهي هاي قوة إن قصة ليس إسكاشي أمريكي دخلها إن إسكاشي ملترين وكملها لحين حسن الشيخ محمود إن كرم في سفرة استجاب صحيح في اسمه يتابعه إذا ماذا إياه والله عن سؤال الوحي هاي الوحي أي لحين حسن الشيخ وقت في سفرة كسر أوصاي الشيخ هذا يحرر تلامذة وتكاد حيا هنا كم سب سنة إن هجامية شو قصة سيني تلامك هي شروط تلامذة وتن إسكاشي قصة ذات لا كده حيا وكان الشيخ هذا سيد الصعانية إن وحشلي يوم مارتي مامك في كوري بلودين ما هينه وحي للسعوديين أما إلا حنا قاعدين سيدي تركي ومكيات خصوصا تركي صومالي يوسف كرماني حرير تلاوضة وتنسيدي وهذا يوم كهنا قاعدين ويوافقين هشي سيلاس
بلحبينا واحد الفيلي يشير ملاحيات كي يقاد كبع عيني روبي ينتقيب قالو تابدل كي ذنب تركي عيو سيلا بفلان وقدولي وارنتا محالة لغوفة سيركرا
أخيرا لغوفة سيركرا إن فجوال كي تقول كي كلامنا يمحل ده إن مدحوينها أو يسوسو عليهم بيحيد إن شركة شمرحات إيجاد كتاعية تلك كينيا وفيها سراء صومالي بتحكي هي واقع كذا وأنا كذا يدلي كصومالي وحكا ما يبافن إن سيد المقتنع اللب مدلات أو معرفتي هي سراء يا صومالي يمان تلقي مثلهم
كاسي وحوها فيينكا مدحتو إذا سوماليا عبدكرين علي كار وغورهم ييوريها فيو إذا محمد علاد حسن هاتنا مقدشو الله اون حریسته حاشی عمر حسن و مدوس دید ای طبعا سنا کهر نادل کاتلیانیا یا مانتا لجودی لی قرحه کد عید جمده درکین لی مقاله مقدسه قرحه ایا ایلا ورادیو سو امن ادی لی این امن جوده لش اگو حیفی اید و شیعان اینو کد شی آلت قرحه دا آل جوحری بابورک و لسعودی ایلا یه هد بولس کسومالیا سر رسمیه اگو میسن هدلین قرحه حاش عمر ايه هوري لوغو هلي ديلكا لفسحفي او دشي تليانيغا ولوغو كلمك عابي جري إلارا ألبي يو ميران هاروفتين او سند كي كلسغال بقول اي أفري سغاشن كي لغو ديلي مقدشو حاش عمر ايه كواد كي سني انو سندن بيغاسي جلين حكم كا او كد عاي حاشي عمر سند كي لبكن ايه محكمدو اي كلاباتي سند كي لبكن اي لحي طبانكي كدي مركي اي صوب حين عديمو موجينيا ان متكا مدادد كي كمرقاتي فري او بين شاقي حلبان محمد ابراهيم معلومو او حقيجينيا ديلكا حاشي عمر ايانا سيدو كلايكا تعسيهي جيريدا عمر حاشي ايا كوبي صدن كي بشي مارسو اي سند كي لبكن اي سديد اي طبانكي وريس او سيه في او اي كغاهد لي مقلو اي محكمة دا او حكنتي ان لغسيو حكن كي قلت كاها اي كدعي وحاسيد او كلا او كهد لي مددي او حرنا اي نلوشي حابسيقا اساقو او رمي وليها في او اي دا فلسطين احمد ايمان
اني وحاهر اللحي طبابي طبان سنو اي شام دلال لكن وحاجي رحل سنو oo ay meel ugu hayaan community ayadan xariga laakin ay ima xisaabin ima xisaabin taas oo xidheen waa banaanka u soo baxbaxay taas oo barbaleen ma laha
en muddo intaas ilaa marka xirneyd saameyn inta leegu xarigaas noloshaadi iyo naftaadi ku yeesho maskaxiyo
horta waa waxu waa inaad ku sharci daraad meel ku xiraato laakin qofka marba hadii aad qof muslima maarad oo ilaahay yaqaan waxaana ayhiin wax oo oo xal ilaah ku dhacay waa sabarkaaga iyo waxa soo dhaw maarkin waa mid ay ku taalmeenayso marka anigu maanta wax ay iga halaabay ma jiraan warnimadaas daraas moogiye wax problem oo aan xabsi ku dhaxay midna ma jiraan marka warnimada daraas kale oo aan sabanaayo laakiin Soomaalina waa arasho markii wax ay dhaafo ma jiraan wax waliba qofkii aan ugu soo tagay wali ku jirtaa
en marka adiga gaar ahaan maadaama intaas aad xorriyad la'aan aad ku jirto wax dhibaatooyin oo kale oo ama jir dil ah ama cunto xumo ah oo lagu geysto ma jiraa
no waxa jirdil ma jiraan jirdil waxa lagu geysan karaa xabsiga markii adiga aad dagaal aad sameeyso laakiin aniga waxa ilaahay ugu gargaaray xabsiga ay gelin waxa xabsiga ugu qatarsan wadanka talyaaniga dadka brigada roos iyo maafiyada la geeyay xabsigaasna waxa uu cunna yarina kama jirto dilna kama jiro dhibna adiga xornimadaada aad iyo aad u adag yahay muugiye wax problem kale ma jiro marka taas aniga aan ku fiicnay baa meesha si jeedda ku
marka dhowr iyo toban sano markaad xabsi ku jirto oo banaanka u soo baxday see kugu noqotay inaad la qabsato
horta marka ugu horeysa oo aan xabsi ka soo baxay adiga oo aan fasax la ii ogolaaday horta ilaas ugu horeysa ilaan waxaa ku socotaa dab yar oo wareegsan leh ku dhex socotaa iyo xero iyo qol oo 3 mitr oo kwadraasiya marka maxbuusago marka uu banaanka usoo baxado tilaabta uu qaadaya waa ku faadano marka waa inaan 10 daqiiqo istaago waa meel kabacdi oo dhaaqsa meel marka ani maalinta igu horeysa oo aan iridda kasoo baxa waa dhulkan ku dhacdo socda
marka see ula qabsanaysa hadda noloshii inaad shaqaysato inaad wax barato inaad guursato see kuugu fudud tahay
ma nolosha maya wax dhibo male ila haddii adiga xabsiga ku deganeed maarkin waa qof caadiya ku aheed oo isan waxba kaaga hadlaadin xabsiga banaankana waa la qabsan kartaa ani hadda banaanka markaan soo baxaba oogaa maalmo kadib waa la qabsaday waxaa noqday qof caadiya wax problema iguma dhicin adiga haddii aad problem faa-ida xabsiga kugu hayay ayaadan banaanka la qabsan karin laakiin haddii xabsiga qof caadiya aa ku aheed oo hadiya wax ka halaaday male banaankana waa la qabsan kartaa waana hadda waaba la qabsadoo
kaasi waxa uu ahaa cumar xashi cumar xasan oo sanadkii 2018 uu warramayey falastiin axmed iimaan maanta ayaa xashi uu ku dhintay qarax ka dhacay muqdisho allaha u naxariisto dhinaca kale qarax kale oo ka dhacay degmada afgooye ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada daraawiishta ee degmadaasi sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray maxamed axmed madoobe waxaana uu ahaa taliyaha rugta tadaamun ee ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaa lala eegtay gaari uu watay taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed rugta tadaamun ee degmada afgooye sarkaalka qaraxa lagu weeraray oo lagu magacaabi jiray maxamed axmed madoobe ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qaraxa isagoo marayay meel ku dhow kontaroolka baar ismaaciil ee degmada afgooye sidoo kale qaraxa waxaa ku geeriyooday sida ay goobjoogayaal v o a u sheegeen hal qof oo shacab ah oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo rayid ah isla qaraxaasi ciidamada amniga maamulka degmada afgooye ayaa howlgallo ka sameeyey goobta qaraxa uu ka dhacay ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi maanta ka dhacay degmada afgooye degmada afgooye waa degmo qani ku ah wax soo saarka qudaarta waxaana gobollo badan oo dalka ku yaala loo iibgeeyaa qudaarta ka soo go'da degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wejiga koowaad ee wadahadallo u dhexeeya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta madaxtooyada somalilan ee hargeysa iyadoo kulamada dambe loo ballamay ciidda kadib warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda qadar maxamed xakulle
markii kulankani uu furmay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleibaan maxamuud aadan waxa uu mahad celiyey odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulankan ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa waxaana uu daaha ka rogay in isagu guddoomiye ahaan isugu yeedhay dhinacyadan isu yimid maanta
iskalaho isugu kii yeedho mar haddii ay iyagii hawshii laga yargaabiyo 3 xisbi aniga markaa roolka doordoorkaa qaatayo idibal horta furitaanka aanaan ugu meesha isugu kii yeero ana cod markaa wax kalena idinku ma ahe de waxaan filayay 3 xisbi inaa intayada kale badasa iska xigtaan aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa idinka iyo odayaasha kaleba waxaan leenahay madaxweyne iyo guddoomiye qaranku تبقى دوب حوض كارشنا هده دي الناس بي أيوم ما نير ولا غاية هدانا ولا غاية سان مركز كلنا ويات وحيد كطا دينا ندجسة كدوني الفروتانيو ونها ينواها ردينا هات وقت غبصان عيد بين عيس فقب قلب إنسان بان سلاح انت كهر ريسا وقت غبصان وقت يعني دلو غانو أنا دكتور قبل
سودان محمد حاج حسين أي يسون السيادة وش هجاي إن هلك أي وده هذا لدو سو جارين يهلك أنا كفر من أنا يديبو قلاب من
ما أنتوا على ذكر سلايا إن أيدونا هاتان فجوه في هرك سو جورة وارن كدو كدجا وسو دوية المدار ريال إد أم قن هي إيد أنا أم قن هي إد الله رأي إد ما أنت لقطته مين ما أنت هلك كم قنتها سلطان يا شيخ يمدح قدومي يال مدح وينه شيرمان وحيدنا جم غريم شرط وحمانتا لوبا هي وحوي هدي أنا نقصو ودني 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 أكتير إنتي نودح هدي هاد بدرها كم فدي أقصو كذي كذي أقصو فكراي هدي مدح وينه لا بالجيل يه ولا أحلى لا عتسني هدي قوادا صل خديك الله لهاي وقربان لهاي هدي هالك كسو قاعدين ما طاي نسقونني waa cusub yahay maanta ay baasha si wanaagsan salka loogu dhigo qalbi furan ay soo furtaan farxad ay isku qabashaan hawshu ay noqoto wax bila abmay oo aan halkii hore taagin
Sudan Maxamed Jaamac Dawal ayaa dhinaciisa mahadnaq u jeediyay qaybaha siyaasiyinta kala duwan musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadane jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cirro ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xisbi ahaan wax kasta oo lagu xukumo
anaga iyo madaxweynuhu tawan ku khasbanahay inaan wada shaqeyno wada hadalo xoolo aan soo wada hadalo doorashadii baarlamaanka hor maray sadexda chairman sunnin waraan kala kacay iyo maraanu heshiinayda intii ka dambeysay dadu isii marinay waxaan nimayow gobolna maalan diidin anagu waxa jira istiraacada in maan diiday waxaan laakiin soo jeedinayna gogosha weyn ku wada fadhiyeena hadaan anagu khaldanahay waana la qabanaya hadii sharci laga wada hadlayo diyaar baan u nahay hadii garnaqsi laga wada hadlayo diyaar baan u nahay hadaan maslax laga hadlayo diyaar baan u nahay go'aan kasta oo cidana dhex joogta ayna ugu dhex dhaxaysana diyaar baan u nahay
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kala u cinjana Faisal Cali Waraabe ayaa geestiisa carabka ku adkeeyay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii ciidda kadib ballanka kale loo qabsan lahaa
dalka waa la wada leeyahay xilkuna weyna wada saaran yahay maanta doorasho madaxweyne iyo dadka taladiisi wayna wada dhaxaysa waxaan gaar u leenahay maaha waxaan gaar u leenahay marka anagu hawlaha ka soo baxno ayaa leenahay aad u ducaynaysa laakiin maanta hawlaha oo ka soo dixweyn noo qabta waqtigeed ma fiicna ciidda ka baxdiyo aynu waxaan xalino geesi iska taagno si aynu dalkeena warbuka uga saarno sina cadowgeena uga nixna sida caadaynu ahaan jirta saacad u dambaysay heshiin jirta aynu yeelabaynata marka ayaanoo kala tegina waxaan kala leenahay ma jirto waxaan kala leenahay ma jirto madaxweynu aan rooyi maato guddoomiye guurtina waa kan haynala joogaysna madaxweynaha cidda soo kaxaysana iyo guurtaynu ahaato ballantaynu qabta ayna wixiina wada hagaajisin hareer iska taagan
Cali Maxamed Waran Cade lataliyaha madaxweynaha Somaliland ayaa geestiisa ka mahadceliyey dadaalkii guddiga dhexdhexaadinta iyo guddoomiyaha golaha guurtidu ay ka galeen arrintan iyadoo dhinaca kalena uu mahadnaq u jeediyey madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisa
madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa guushii muddada dheer haysay taalle ee aan marna la laabin ee saxar ku duulin maantana iyadoo qurux badan la wada fariistay waa ilaahay xamdigii waxaan aad ugu faraxsanahay bulshada reer Soomaaliland oo bulshada soo daashay xaaladda waxay ka mid ahay habeenadii ay farxadda ku seexdeen markii ay ogaadeen in rajc iyo in la soo imanayo iyo in la is saamaxay haddii alla yahdo maantana dee waa jacuul iyo isu soo dhoweyn arrin wanaagsan iyo tafaawul wanaagsan dibad iyo gudaba ayaa ilaa xaleto dadku saddex mareeyey
waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kale oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Xirsi Cali Xaaji Xasan Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
isla Hargeysa guddiga gargaarka suuqa waheen ee magaalada Hargeysa ee ku gubtay dab qabsaday bilowgii Abriil ee sanadkan ayaa faahfaahin ka bixiyay lacagaha gargaarka suuqaasi loogu talgalay ee ilaa iyo hadda soo gaaray iyagoo sheegay geesta kale in howlaha ay xilsaaran yihiin ee gurmadka suuqa ay soo gabagabeyn doonaan bishan July markale qadar maxamed akulla ayaa warbixintan noo soo diray
gudiga gargaarka suuqa waheen ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay dhaqaalaha gacantooda soo gaaray halmar oo ay lacag bixiyeen oo dadkii u baahnaa ee dhaqaale burburka ku yimid la siiyay iyo sidoo kale qadarka lacagta ee weli ka maqan gudoomiyaha gudigaasi gargaarka suuqa waheen Dr. Farxaan Liban ayaa u sheegay warbaahinta
lacag baanu ku baaqnay aanu madaxtooyada kaga baaqnay lacagtaas qolkiina weli soo gaareen qolkiina weli nama soo gaareen waxaanu u mahadnaqaynaa shacabkii ganacsatada aynu garanayna mar walba ganacsatadeena waaweyn kaalintay ka qaateen hawsha iyo lacagtii bixiyeen baaxadeeda 700,000 600,000 500,000 oo dollar waanu garanayna inta laag tahay lacagta miisaanka inta laag lacagta annagana soo gaadhay markaanu nahay guddidan waa 8 million iyo 800,000 dollar lacag ku dhawaynaa si doontaan insha Allah ta'ala lacagta sidii ay noo soo gashay bay u taalaa mar qoraba lacag laga saaray oo ahayd 3,268,000 dollar oo aanu markii aa ogeydeen ee madaxweynu ku xigeen ku ganacsatadii heerka labaad markii la bixinayay lacag 7 million ku dhaw annagu intaas aanu bixinay lacagta inta kalena waxa bixisay guddida kale ee Jamaali oo ay ka mid yihiin lacagta imika taalla ee hadda noo taalla waa 5 million iyo 600,000 dollar laakiin lacagta suuqa nagaga daadsanay xataa maanta lacag Jabuuti ka timid oo aan weli soo gaarin ay ku jirto ilaa 1,500,000 oo kale baanu rajaynaynaa inay weygada soo socda la soo gaaraan
Dr. Farxaan Liban ayaa dhinaca kale istul taagay muhiimadda ay leedahay in lacagaha la isku qoray ama lagu yaboohay ee ganacsatada qaarkood weli aanay bixinin ay tahay inay bixiyaan maadaama baahi weyn loo qabo
waxaanu iyagana u sheegaynaa ganacsada Soomaaliland ee ilaahay wadankan wax ka sii ee weli aan lacagtii lagu qoray bixinin iyagana waxaanu leenahay walaalayaal tani tii laga hareeyay maaha waa ogeydin daawacayna gaaray intuu leegyahay waxaanu idinka sugaynaa waa qorantihiine nin waliba wixii ku qornaa haddaanu xataa bixin karayn waxa la ku dhow inaa uu bixiyo
gabagabadiina Dr. Farxaan Liban gudoomiyaha guddiga gurmadka suuqa waheen waxa uu sheegay in muddo 3 bilood hawshan gacanta ku hayeen isla markaana ku talagalkoodu yahay in dhammaadka bishan July aynu ku jirno ay soo gabagabeeyaan hawshaasi waxaanu geesta kale carabka ku adkeeyey sida loogu baahan yahay in aanu suuqaasi sii duusanaanin waheen ee xaalad kastaaba ha jirta ee la bilaabo dhismihiisa
3 bilood oo hawsha wadnay daneman garacsaab aanu ahayn waxaanu doonaynaa wuxuu waanay bilaabmaan waanay dhammaadaane bisha hadda lagu jira ee July dhammaadkeeda inaanu hawsha ku soo dhammaystirno waxaa hadda yaalla waxaa ka tashanaya labada guddi waxaanu culays ka saaraynaa in suuqii inoo dhismo halkaa waxaa ku yaalla halbowlo weyn oo ummaddan waraabiya halbowlaasi maanta waa xidhiin waxaanu culays u badan saaraynaa si walba ha loo dhiso itaal walba ha lagu dhiso intaynu hayna aan ku dhisanee sidii loo bilaabi lahaa in suuqii la dhiso iyadoo la ilaalinayo wadooyinkii uu lahaa oo aanay dib u dhacaynin wixii hore u dhacay foosha xumaa ee ay noqoto inuu qof ku dhex mari karo waayo meesha dhexdeeda wadooyinkeedii in muxuu ahaa dabdamisku qaybtiisa qaadanayo oo berkad laga sameyn doono biyo hadday ilaahayba wax keeno markiiba laga hawlgeli doono in leydka laga shaqayn doono dhisaankii aa aragtayna quruxda badnaa ayaa la fulinayaa laakiin ma aha inaynu sidaa u yahay u dhisno mar walba itaalkeena dee la raacaya haddii la yidhaahdo iyo waxaan dee halleen wax ku dhisanayno
ugu dambeyna waxa uu si weyn ugu mahadnaqay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ku tilmaamay in sida ay uga soo jawaabeen dhibaatadii suuqa waheen bulshada ka soo gaadhay ay tahay wax lagu diirsado
waxaan u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel weli joogaanba guda iyo dibadba sidii miisaanka lahayd sidii dareenka lahayd ay inoola qaateen hawsha suuqa waheen lacagta ayna soo gaadhay meel walba ha ka timaado waxa mar walba qayb mugle ka qaadanayay ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dabiyo gudaba haddaa liiska aragtaan lacagta ugu badana qoran Mareykanka ka timid weliba 5 nin oo soconayaana way noo yimaadeen oo sawirtay oo ilaa halkaa ugu yimid siday xaaladii dhacday noola qaybsadaan waxaa ka mid ah South Sudan oo ilaa 5 qof ka yimaadeen lacag 2,400 dollar noo keenay intaa laga tago wadamada jaarka Jabuuti raashin bay bixisay lacag kaashi bay bixisay inoo keentay Soomaaliya sidaasi leeg lacag dowladoodu bixisayna way jirtay lacag annaga ganacsi ahaan naloo keenayna way jirtay waa ogtiin 2 sanduuq baynu leenahay sanduuq ay mas-uul ka tahay dida heer qaran oo wax alaala wixii ka imanaya dalalka iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ay ka soo dhacaan iyo annaga oo kaanu hayno wax alaala wixii ganacsata ah dibadii gudubna waxay doonaan project tiktok ay ku soo shubeyeen marka Kenya waa weeydeen waqti bay naga tagay lacag bay iyaga laga soo dhigay Uganda Sheikh Maxamed Cali Garla tagay lacag badan bay soo direen waxa la laba wadamada jaarka oo dhan marka laga tago wadamadii Mareykanka Europe Australia Canada meel walba soo qaado Soomaali joogto meel walba lacag baan naga soo gaadhay
Fadlan Maxamed Cali VOA Hargeysa
مركنا نيروبي دلالك حبناها كاهور قبلتك إيقاد أو إكمديهين جبوتي إرتريا إثوبيا كينيا سوماليا سود سودان سودان إيو يوغاندا أي كلان أي تلاددي كويشين مغالدا نيروبي وحاي كغهر لين أرمها بناء دنمدا سياسة دا إي أمانك قبلك حالة دا بناء دنما ee kentay in dadka badan 3.2 milyan oo qof ay kun oo ku nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Somalia ay galaan xaalad cunno yari ayaa ahayd u bucda shirka 90-aad ee madaxda dawladaha IGAD warbixintan waxa Nairobi ka soo diray Maxamed Yusuf waxaana noo soo koobaya wariyaha Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dalalka gobolka looga baahan yahay in ay la dagaalamaan xaaladda abaarta.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years.
Abaarta oo ah tii ugu darnayd muddo 40 sano ah ayaa kordhisay cunto yarida, waxayna qallajisay kheyraadka biyaha iyadoo dadkana ku qasabtay in ay barakacaan taasi oo sare u qaaday xiisado dhalin kara isku dhacyo cusub, ayuu yiri Kenyatta.
And we urgently need to manage the drought.
Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay in aan maareyno abaarta ka hor inta aysan noqon khatar daran ayuu yiri qaybo kamid ah gobolka ayaan roob helin 4 xilli roobaad oo xiriir ah taasi oo ku qasabtay malaayiin qof in ay raadsadaan goobo ay ka heli karaan cunto biyo iyo baad hoggaamiyaha Suudaan Cabdul Fitaah Al-Burhan ayaa sheegay in abaartu ay si weyn u saameysay gobolka iyo nolosha dadka
isalam naqum liidaarata alwad' fi waqt mubakkir وبشكل صحيح فسيف يتحول الى واحد
هذه اينان حالدا ابارتا وخقبن وها اي نكونيسا تي اوو درنيت اي ان ارغنو مدو 40 سنه ايو يري برهان ابارتو وها اي لينيسا ددكن اي خولهن ابارتا ايا وها سيدو كلا اي سبب او نوقتي هورمر لاانتن ايو يري خبرده ايا سادالينيا ان غوبلكو اوسن هلي دونين روب كدا انتو دخايسا بلاها اكتوبر اي ديسمبر Amina Abdullah waa agaasimada goboleedka Geeska Afrika u qaabilsan hay'adda Concern Worldwide oo ah hay'ad samafal oo Irish ah waxa ay dhawaan ka digtay in hadii aan gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah la gaarsiin walaayeen qof in gobolku uu halis ugu jiro in 350,000 oo carruur ah ay gaajo u dhintaan Soomaaliya ilaa 8 goobood ayaa halis ugu jira macluul iyadoo ugu yaraan 200,000 oo carruur ah ay ilaa bishii January u dhinteen nafaqo darro isbeddelada cimilada iyo colaadaha ayaa sidoo kale loo aaneynayaa cunto yarida ka jirta gobolka agaasimaha midowga Afrika ee dhinacyada siyaasadda nabadda iyo amniga Bankole Adeoye ayaa u xaqiijiyay xubnaha IGAD taageerada ururka midowga Afrika ee wax looga qabanayo ama lagu yareynayo saameynta abaaraha
that the humanitarian situation which has been further complicated by COVID-19 pandemic
xaaladda bini'aadannimo oo kaga sii daray cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo abaarta ka jirta qaybo badan oo gobolka ah ayaa ah mid walaac leh midowga Afrikana wuxuu halkan ku balan qaadaya midnimada Afrika iyo mas'uuliyadeena wada jirka ah ayuu yiri Adeoye dhammaanteen ayay noo taallaa in aan sii wadno la dagaalanka saameynta muuqata ee isbeddelka cimilada adduunka ee jirta. Midowga Afrika wuxuu diyaar u yahay in uu abaabulo saaxiibada Afrika iyo kuwa caalamiga ah si loola dagaalamo aafadan isla markaana kor loogu qaado kobaca iyo horumar waara, ayuu yiri. Hay'adaha gargaarka ayaa ku qiyaasay 5 milyan oo carruur ah oo ku nool gobolka Geeska Afrika inay haysato nafaqo darro, iyadoo 300,000 ka mid ahna ay la ildaran yihiin nafaqo la'aan aad u daran. Safiirka midowga Yurub ee Kenya, Harrieta Geiger, ayaa u sheegtay madaxda IGAD in ay socdaan dadaallo ku aadan in cuntada aadka loogu baahan yahay laga keeno dalka Ukraine.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Xaaladda amniga gobolka waxaa uga sii daray abaar aan horey loo arag oo geeska ka jirta iyo duulaanka Ruushka, kaasi oo sababay cunno yari soo wajahday caalamka, ayay tiri Geiger. Kayrub ahaan waxaan la shaqaynaynaa qaramada midoobay si aan qamadiga uga soo rarno Ukraine iyo midooda Yurub, waxaana ay dalalka xubnaha ka ah midooda dhowaan ku yaboheen lacag ka badan $640 million oo dollar, taasi oo lagu xoojinayo nidaamka cuntada iyo adkaysiga halkan geeska Afrika, ayay tiri. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay u baahan tahay ugu yaraan $4.4 billion oo dollar si ay awood ugu hesho in ilaa bisha dambe ay sii wado gargaarka ay bixiso. Laakiin taageerada ka timaada dalalka deeqaha bixiya ayaa ah mid ka gaabisay halbeegii laga rabay.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii uu Kenya ka soo diray Maxamed Yuusuf. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o oo idinkaga imaanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo haya.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinaya, sidoo kale saaxiibkii doodayga la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya. Intaa kadib kulley waxaa la yidhahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley, intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkooduba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaganahay Qadar Cabdullaahi. Haddii aan idhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. Waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxda spreshka iyo xoogga spreshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo lagu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda baysa ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshada sida caadiga ahaysa u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kulley waxa weeye waa awood weyn, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuro gelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sida ballaaran ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur. Hal abuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso wadanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awood dhiirigeliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagantahay maxaa la iman karnaa? Adduunka aad arkaysay horumaray kuma imanin oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaad nanu abuurta aanu abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaradu ay muhiimtahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay soo hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeen ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeen. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxa weeye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la'aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu ay xaliso, ay shaqo u abuurto. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed siday baa degtay, taas u maleysa maartay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo wadankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala yimaado, inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursado dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu way soo dhisaan, hana istusaan awooddooda, ha istusaan. Marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin, dowladba waxay idin qabanaysaa, ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan karta.
Yuusuf, dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waan wada ogsoonahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii korintoodiiba inta arinta kusoo rafaadsanaa maadaama dalku burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jihayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday badii kalluumaysigu aadaan waxaa weye bacdadeed baa tiin baa leh, caqabad baa hortaagan, tana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye qarash bay u baahan tahay. Beer waad ogtahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
أبيو ماتسيني هي حسن كافي عبد الرحمن قويسته ونالا سعودسيني يي حبنتي دودة قابن مركنا دقستيال وحاد كسو دواتان برامج كيني هوانكا إيو قويسكا وحا إنو هيسا فاضمي أسين جامع أو كسو ديارسي مجال دا قروي
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanaya magaalada Garoowe magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa ka jira goobo lagu qurxiyo haweenka isla markaana ay tababar ku qaataan qaar ka mid ah gabdhaha da'da yar iyaga oo dhinaca kale wata waxbarashadooda goobahan ayaa haweenka qurxinta baranaya waxa ay ka qaadaan lacag yar muddo ay ku jiraan tababarka kadibna markii ay waxbarashadooda dhameystaan waxa ay ka howlgalaan isla goobtaas xarunta qurxinta dumarka ee AC Milan waa goob ka mid ah goobaha lagu qurxiyo dumarka isla markaasna ay ka soo baxeen haween fara badan oo iminka iskood u shaqeysta mar aan booqday waxa ii suurta gashay inaan la sheekeysto qaar ka mid ah gabdhaha ka howlgala xaruntan oo horey ugu tababartay
magacaygu walaal waa Faadumo Maxamed Jaamac oo ka shaqeeya AC Milan Beauty Salon Garoowe AC Milan Beauty Salon Garoowe
en Faadumo bal habka aad en ku soo shaqadan ku bilowday
en wallahi ilaanka maxaan ku rahadaa quxinta dumarka dhan baan qabayna marka anigu koofeerkan AC Milan Beauty Salon kama tababaran laakiin gabdha ka tababartay ba jooga gabdhaha u baahan oo maxaan ku raahdayay magaceen dumarka dhan quxinta way anfacaysaa marka in gabdhaha waxaan ku baraarujinayaa inay noo yimaadaan inaannu barno inay nala shaqeeyaan in maxaan ku raahdayay dumarka quxintooda horey u wadaan marka ku soo dhawaada maalin
Fadmo meeqasano ku shaqeysanaysa xirfada
anigu waxaan ku shaqeysanayay 3 sano 2019kii baan bartay 2019kii dhamaadkiisina waa ku shaqeynaa
in xirfada quxinta dumarka way badan tahay marka adigu maxaad ku shaqeysaa
anigu waxaan ku shaqeeyaa ilaanka number 1 makeup kana sidoo kale marka shaqadeeda majority aan mar walba ka shaqeeyo waa ilaanka
in Fadumo xaqiiqad ku bartay marka
aniga markii hore waxaan ka bartay laascaanood burkiyar ku yaalaan
iminkana garow ka howlgashay
iminkana ha garow ka shaqeeyay laascaanoodna kuwa ku yaalaa ka soo shaqeeyay garowna waa ka soo shaqeeyay laakiin ay siminan baa maxaan ku rahaday garow ka shaqeeyay inta joogay
sidoo aragtaa faadumo marka bal xirfadan isqurxinta bal dhinaca shaqo abuurka iyo haweenku soo uga faa'iideysaa
wallahi waa xirfad wanaagsan maxaan ku rahadaa dumarka waxaan ugu sheegayaa inay maxaan ku rahadaayay qoy bartaan sababtoo ah weyn ku anfacaysa waana isku qurxinaysa family-gaagi iyo dadkaagana waad ku qurxinaysa adna waad isku qurxinaysa faa'iido badan oo weyn leedahay oo maxaan ku rahadaa adigii way ku anfacaysa oo gacantaadii wax ku dhaama ma jiraan oo wax gacantaadii xifad aan meel kasto aad la tagtina aad ku shaqeysanaysa
imisa saac la shaqeysaa
aniga subaxii 3 saac baan soo galaa ila 3 saac oo kale meel hasan ka baxaa
faadum ardayna ma soo martay shaqooyin kale ma soo martay oo tan ka horeysa
may anigu shaqooyin kale oo saas ma soo marin aan ahayn burkiyarka shaqadiisa
waa shaqo u dhubiyay haweenka ma
haa aad bay u dhubiyay tahay barashadeeduna maxaan ku rahadaa aad ma dhibna waqti badan maxaan ku rahadaayay ma ka qaadanayso hadaan maskaxdaada u soo jeedisid oo muddo yar baad ku baran kartaa kuna shaqeyn kartaa markaas ku socday
Fadumo bal gabdhaha ku tababarta oo goobtan yimaada maxaa shuruud looga dhigaa
wallahi gabdhaha ku shaqo barta qayb weyn baa jirta oo haddii maalin dhaweyd waxaan u sameynaynaa xalfad qalinjibin arday gabdho aad u fara badan baa barna haddii tan qudhoodana waa barna marka gabdhaha
ila intee bilood
gabdhaha 6 bilood baa ugu aanu 6 bilood marka dhamaato way ku qalinjibinayaan qofkii 6 bilood ka hor noqdo active oo si fiican waxaan ku raaxo wax bartana dhow qof shaqeyn kara weeyaan oo laakiin shaqeyn karo waa la iska dhaafaa isagu 2 bilood ama 3 bilood ama 4 bilood waa ku shaqeyn kara
marka qofka wax lacag lagama qaado
ميد لعق ولقى قاضى لعقت لقى قاضى وحويا أسد إعلان كوكا شنو يتمان دولار سد ميك أب كوكا شنو يلاطن دولار أو أكتف لقى قد جيس قرح بدن وحلقو برايا
بشي
ها بشي ويان
وأقدر تقف مرك وحبرش يستنى ما يستو أو هل كان وكتل الجبيو مركا إن مش ودون شقتي كرادو دور مش كشقينا يا هدو دونا
ها وأنا نرجع دي مركز أنا بس أهل الكرنا وأنا شقق قلنا هدي كنا مش ود مركز شقق أهل الكرة وكشقق كل كلام ما مقالها أعطوا أو مركلها أحد
ومشهري بيكون شقيا وسقف والباء وشقيا يا حلا قصة إعلانك وكله هدام صار
والله وأسكتير إعلانك وكله قف مشهري محن كل هذا وكل شقيا كوه وح شقيا بركض قانون وليهين مركز أساس أسبوع حجتها
عسى حسن علي
عسى ما قصنا جسا
سديت وصلنا كده
هي بل قابك تسوق الشيء شرفة عن إعلان صار
والله وان برتا هذا سي فضوط بانكو برتا يعني وحبرسة برتا وعنسك برتا
وحبرسة هركك جار
وهذا إمك ففر وبعسة
مركا ما يقصنا خوش غياني
سنة دي حوغا
بل سوء عرقتها مركا أدي قو وحبرنا هي أحدانا ينا شرفة دانكو شغيسة
والله وهو حاد في عمك صادق وخبرنا يا حدنا شقيسني وقف يعني يا كده
ان مقعاقه يقوبت
ان صف محمد احمد اسم من بيت سلام
قيبت قابس انت صفي
انا قيبت بوند قابس انا
بل شقاده خليغا سو غشو يا سيده كو سو غشو مشرح
ان وحا سو غلا هلك سبحنمو وحنا كبحا 12 كي اما 12 كي بينمو sidoo kale waxaan ku jiraa practicalka qaybta maareynta makeup ka eelaanka ay ol hagaajinta dumarka
shaqo koorsan ma qabatay
may maana soo qaban
waadaxay habartaa
haa habartaa ardayad waxaan ahay secondary waxaan ka qalin jibiyay 2018kii sidoo kale waxaan diyaariyay diploma project management and community development sidoo kale hadda jaamacad ayaan rabaa inaan bilaabo laakiin xoogeyga aan koro
waxaad ku jeclaatay markaa inaan halkan timaado shaqada ugu sahlan waa qaban kartaa
ma aha shaqada oo shaqada ugu sahlan hadii si loo fiiriyo shaqada ugu adag ee dumar uu qabto laakiin waxaan ku doortay si hadii loo fiiriyo astronaam bay tahay oo haween banka dhex shaqeynaya wax rag lama kulmaayo familyena waxaan arkay inay shaqada raal eegayeen maadaama aan xafiis iyo ragina dhex galay idiibay
marka gabadha badan soo kuma faa'iideysan fursadaan oo wax ma bartaan ma shaqeystaan
aha 180 hadda dumarka xirfadaan ma aragtay daneenayaan
haye magacay
magacay waa Mustafa Maxamed Jaamac waxaan ka tirsanahay shaqalaha AC Milan
waa gartay nasiixo maxaad qabataa
waxaan qabtaa qurxinta dumarka waxaan ka mid ah shaqadeeda makeupka
waa gartay marka bur shaqadaan haweenka ay ugu fududahay iyo adigu inta sana ka shaqeynaysaa
والله أنا وحير بقى شقيني لكن شقنا وحوي شقها تبقل كيبا سقاشن أي دمر كوبذينهن أول ما خورحت داش الرقم أركس الدي ومير أسترم وشقا ما شاء الله
انت في أيام كسو قبا قبيني يا برنامج كي هوين كأي قويسك وتدبات كان إذن كجئي مني مقالة قروي taniyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Faadima Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Hadii uu maadsan tahay Faadima Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyadoo ku soo diyaarisay magaalada Garoowe markana wararka dhinaca wararka Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa 30 ka mid ah wasiiradiisa ay iska casileen iyagoo ku cadaadinaya inuu xafiiska ka tago laakiin Boris Johnson ayaa isku sii dhijinaya xafiiska isagoo wacad ku maray inuu u sii dagaalami doono booskiisa maanta ayuu ka jawaabayay su'aalo ay weydiinayeen xildhibaanada golaha sharci dejinta ee dalka Britain wasiirada iscaasiladooda ayaa soo bilaabatay maalintii shalay iyadoo kuwii ugu horreeyay iscaasilay ahaayeen wasiirada maaliyadda iyo caafimaadka Boris Johnson ayaa golaha wasiirada ee xukuumadiisa iska casilaya waxa ay sheegeen inay u aaneynayaan inay aad uga soo horjeedaan habkii uu u maareeyay fadeexad ay sheegeen inuu ku kacay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ku jira maamulkiisa Boris Johnson ayaa kursiga isku sii dajinaya isagoo rajo ka qaba inuu sii joogo bishii la soo dhaafay ayuu ku badbaaday codbixin la qaaday oo uu ka helay كوب يا فرتن بقول كيبا هل ما ندا أما حبناه حسب جيسا يعني كده ذلك أما كوري حيا إن أو حفيز كتجو جونسون أو جيبي كسيلا دلادا لنا عادلك الجيريانا هجاميها أما مدحيناه فلسطين محمود عباس أبو مازن يهجاميها أورك حماس أي مركي وجو رئيسي سير رسمي عمل فجارة وجو كل مي شن سندود كدب لبدن مسؤول يعني سكوار كي كلن أيلي شن مدحيناها دلك سي عبد المجيد تبولي أو ودبال دقيا لحدن إلى بجوردي كسو وريجتي حرني ماذا دلك الجيريا لبدا مسؤول يا مركي وجو رئيسي كل ما نوحي أهيد بشي أكتوبر لبكون لحي طبعا كي يجو كل مي مجال ذا دوحة خلاف حوجن أي أود حي حماس إيو وليبا أركا فتح تن إيو دورشدي لبكون يتضبدي مركز وكوح ذا حماس أي لو رئيسي مرنكا قزا وركني وانا جينتا مركنا دنيعي هزا onka troobka madayo iyo codkii allah uu naxariistay cadi tahliil ayaan ku soo afteereynaa sida cadeena caawo iyo dunida ee VOA waxa idinna socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo ila oo tahila ila keda ateeta amman tadlila